Osiyo taraqqiyot bankining so'nggi hisobotida yozilishicha, regionda o'rtacha o'sish sur'ati avval bashorat qilinganidek 6.6% emas, balki pastroq 6% ni tashkil etishi kutilmoqda. Bu asosan Xitoy va Hindistonda iqtisodiy faoliyat sustlashgani bilan bog'liq. Ammo hisobotda AQShda kechayotgan moliyaviy kelishmovchiliklar va ularning oqibatlari inobatga olinmagan. 17-oktyabrga borib, Kongress qo'shimcha qarz olishga ruxsat bermasa, mamlakat tarixda ilk bor o'z majburiyatlarini bajara olmasligi mumkin. Natijada nafaqat AQShda, balki Osiyoda ham o'sish sekinlashadi, deydi Chang Yongri, Osiyo taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi. U qimmatli qog'ozlar bozorida alg'ov-dalg'ov boshlanib, 2008-yilgi inqiroz qaytalanishini bashorat qiladi.
We can expect large flow from the region and probably the foreign direct investment.
Osiyoda sarmoya oqimi keskin kamayishini, moliyaviy muammolar qalqib chiqishini kutsa bo'ladi. 2008-yilda bo'lgan voqealar takrorlanishi ehtimoli bor, deydi ekonomist. Gonkongdan turib Amerika ovozi bilan gaplashgan Chang Yongri krizis ta'siri har bir davlatda turlicha bo'lishini aytadi.
If you're talking about low-income Asian countries, which has a very limited linkage.
Agar AQSh iqtisodiyoti bilan uncha bog'liq bo'lmagan, bozori nisbatan yopiq rivojlanayotgan bir mamlakat bo'lsa, unchalik ziyon ko'rmaydi. Ammo Indoneziya, Malayziya, Tailand, Janubiy Koreya, Gonkong va Singapurning kapital bozorlari ochiq. Ular xorijiy sarmoyaga tayanadi va zarba yeyishi aniq, deydi iqtisodchi. AQShda kelasi yilgi byudjet qabul qilinmagani bois hozir hukumat idoralari qisman yopiq, qarz olish chegarasini ko'tarish masalasi ham dolzarb bo'lib turibdi. Agar qonunchilar bu masalalar bo'yicha kelisha olmasa, Osiyo taraqqiyot banki bashoratlarini qayta ko'rib chiqadi. Bankning bildirishicha 2014-yilda Osiyo bo'ylab o'sish 6.2% ni tashkil etadi. AQSh moliya vaziri Jozef Lu hukumatning har kungi xarajatlarini qoplash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solib bo'ldik, deya Kongressga ogohlantirish bermoqda. 17-oktyabrda g'azna bo'shaydi va kelasi yil uchun yangi byudjet qabul qilinishi shart. Shohruh Hamro, Washington.